Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 27 червня. І наші теми. Основні соціальні послуги у Білорусі будуть забезпечуватися за кошт бюджетного фінансування. У Мінським облвиконкамі скоротять кожного п'ятого работника. Россельгаснагляд забороняє возити праз Білорусь гародніну і садовіну з Африки. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Россельгаснагляд з 27 червня забараніў увозіць праз Беларусь гародніну і садавіну з шэрагу краінаў Афрыкі. Гаворка ідзе пра Кот-д'Івуар, Бенін, Нігерыю, Гвінею і Гвінею-Бісау, Буркіна-Фасо, Цэнтральна-Афрыканскую Рэспубліку і Малі. Пад забарону трапілі грушы, яблыкі, трускалікі, таматы, грыбы, кавуны, вінаград, інжыр, чарэшны, некаторыя гатункі цыбулі. У Россельгаснаглядзе падазраюць, што пад выглядам афрыканскай прадукцыі ў Расію ішла прадукцыя з краінаў, якія трапілі пад харчовае эмбарга. Яны спасылаюцца на тое, што не маюць інфармацыі пра імпарт гэтай продукции из Африки, Украины, Евросоюза и про ее дальнейшее перемещение по европейской территории. Например, амбассадор Бенина у России поведомил, что его Украина не выращивает некоторые виды садовины, которые поставляются у Российскую Федерацию под выглядом бенинских.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Добраахвотнікі з тактычнай групы «Беларусь» праходзяць працэдуру афіцыйнага афармлення ва ўкраінскае войска. У прыватнасці ім выдаюць ваенныя білеты. Пра гэта паведаміў прадстаўнік групы. Ён таксама дадаў, што гэта неабходна для атрымання прафесійнага баявога досведу і больш легальнага статусу. Байцы, якія атрымалі ваенны білет, падпісваюць контракт з вайсковай часцю, дзе, па іх словах, з імі будуць займацца інструктары США ды іншых краін НАТО. Пры гэтым байцы не прэтэндуюць на ўкраінскае грамадзянства. Яны кажуць, што застаюцца патрыётамі Беларусі і ў любы час гатовы вярнуцца да яе абароны. Тактычная група «Беларусь» была створаная ў пазамінулым годзе. У яе ўваходзяць пераважна беларускія добраахвотнікі ва Ўкраіне, але таксама ёсць украінцы і расіяне. У яе склад уваходзіць экс-палітвязень Эдуард Лобаў, актывіст беларускай апазіцыі Яўген Мельнікаў, а таксама байцы з пазыўнымі «Ваяр», «Зубр» і «Тур».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». На буйных беларускіх сайтах абвестак з'явіліся першыя паведамленні аб продажы планшэтаў фірмы Samsung Galaxy, тых самых, якія дарылі ўдзельнікам усебеларускага народнага сходу. Дарэчы, па словах галоўнага рэдактара газеты «Савецкая Беларусія» Паўла Якубовіча, планшэты для дэлегатаў набылі спонсары, а дзяржава не заплаціла за іх ні капейкі. Пра тое, хто выдзеліў амаль паўмільёна долараў на гаджэты для ўдзельнікаў народнага сходу, мы даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Прывітанне. Сапраўды мы сёння правяралі інфармацыю, якую закінуў у праграме клуб рэдактараў Павел Якубовіч, рэдактар «Беларусі сегодня». І, мякка кажучы, гэта інфармацыя не пацвердзілася. Мы звязаліся з дэлегатамі 5-га ўсебеларускага народнага сходу, з людзьмі, якія непасрэдна трымалі гэтыя ноутбукі ў руках, і сёння некаторыя спрабуюць іх прадаць, і папрасілі зачытаць нам дакументацыю, якая прыкладалася да гэтых гаджэтаў. І вось на дакументах стаяць пячаці мабільных тэлесістэмаў. Таксама дэлегаты маюць сім-карты мабільных тэлесістэмаў. І тады мы вырашылі, што магчыма, гэта мабільныя тэлесістэмы выдзелілі 500 мільёнаў долараў на планшэты і звязаліся з імі, але нас запэўнілі ў прэс-службе афіцыйна, што яны толькі забяспечвалі сувязь і што ніякія планшэты абсалютна не выдзялялі. І тады мы выйшлі на Мінгарвыканкам, таму што ў інтэрнэце былі пакінутыя непрыемныя, верагодна, для Мінгарвыканкаму сляды, і быў абвешчаны тэндэр на набыццё 400 вылічальных машын. У дужках было напісана планшэтаў, і менавіта столькі, 400 было дэлегатаў ад горада Мінска. І калі мы звязаліся з управленнем справамі Мінгарвыканкама, там пачалі займацца філасофіяй, не далі прамога адказу на пытанне, не сказалі «не, мы нічога не набывалі за дзяржаўныя грошы», а параілі схадзіць у царкву і памаліцца Богу. Вось такі вось быў дадзены рытарычны, вельмі дзіўны адказ. Але можна зрабіць выснову, што чыноўнікі інфармацыю хаваюць, а таму, з вялікай доляй верагоднасці, насамрэч гэтыя планшэты былі набыты за грошы падаткаплацельшчыкаў.
А навошта яны тады хаваюць, каб людзі проста не ведалі, што з іх кішэні ўзялі грошы для дэлегатаў сходу?
Таму што падняўся рэзананс. Людзі незадаволены, сапраўды, што з нашых кішэняў аплочаны планшэты для дэлегатаў усебеларускага народнага сходу, якім таксама жылося някепска. Жылі ў добрых гатэлях, елі абеды і гэтак далей. Падняўся рэзананс, і, відаць, зараз гэтую інфармацыю спрабуюць схаваць, але схавалі дрэнна.
Евген, скажи, калі ласка, колькі каштуе такі адзін планшет?
Адзін такі планшет каштуе блізу 4 мільёнаў беларускіх рублёў, $200 США, а прадаюць, дарэчы, новенькі планшет у ваўпакоўцы з поліэтыленам на дысплеі за 3 мільёны рублёў. Я думаю, што можна яшчэ і пагандлявацца.
Евген, дзякуй за размову.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Асноўныя сацыяльныя паслугі ў Беларусі будуць забяспечвацца за кошт бюджэтнага фінансавання. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў падчас усебеларускага народнага сходу. Разам з тым ён перакананы, што эканоміка ў нашай дзяржаве павінна быць рынкавай. Па словах міністра, у такім спалучэнні асаблівасці беларускага шляху. Цытуем.
Беларусь – гэта сацыяльна арыентаваная дзяржава, але эканоміка павінна быць рынкавай, канкурэнтнай, эфектыўнай. Мы забяспечым асноўныя віды сацыяльных паслуг, перш за ўсё ў ахове здароўя, адукацыі, сацыяльным забеспячэнні, за кошт бюджэтнай сферы, бюджэтнага фінансавання.
Прэм'ер-міністр дадаў, што дзяржава не будзе перашкаджаць таму, каб грамадзянін пры жаданні мог за свае грошы атрымаць больш поўны спектр паслуг.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Падчас усебеларускага народнага схода кіраўнік краіны заявіў пра скарачэнне апарату чыноўнікаў. Гэтай задачай павінны займацца адміністрацыя прэзідэнта, старшыня Мінаблканкама і прэм'ер-міністр краіны. 27 чэрвеня старшыня Мінаблканкама Семён Шапіра заявіў пра скарачэнне штату работнікаў на 1/5. Таксама ён дадаў, што скарачэнне не абміні і райвыканкамы. Па яго словах, скарачаць плануецца абслуговы і дапаможны персанал. Падрабязней пра гэта ў нашым рэпартажы.
На 5-м усебеларускім народным сходзе Александр Лукашэнка заяўляе пра неабходнасць скарачэння штату чыноўнікаў. Такую задачу кіраўнік краіны паставіў кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Анатолію Косінцу, старшыню Мінскага аблвыканкаму Семёну Шапіру і прэм'ер-міністру краіны Андрэю Кабякову.
Я поставил конкретную задачу сократить хотя бы на первом этапе в 2 раза госаппарат, а деньги все оставить для этих госслужащих. И я пообещал, что мы найдем вне бюджета деньги, чтобы их поддержать. И что вы думаете, эта проблема решена сегодня? Я попросил. А сегодня я принял решение. Положите мне на стол эти предложения по сокращению государственного аппарата. Я не хочу сказать 1.5-2 раза, лучше в 2 раза. И параллельно в систему мер по неукоризненному исполнению принятых решений.
Не прошло и тыдня, Мінаблвыканкам подрыхтаваў прапанову по оптимизации колькасці чиновников больше, чем на 20%. Каже Семён Шапір у эфиры программы «Контуры» на телеканале АНТ.
Мы собрали наш актив, не только вертикаль власти, мы пригласили руководителей предприятий, сельских исполкомов, директоров, библиотек, домов культуры, всю сферу социальную. И выработали предложение. Мы нашли возможным около 10% районных исполнительных комитетов сократить. Но это главным образом не те профессионалы в своих отраслях, это обслуживающие и вспомогательные сотрудники, которые это бухгалтеры, экономисты, кадровики, которые есть самостоятельно структурных подразделениях. Это главным образом. Когда мы изучили работу облисполкома, где сегодня трудится 493, мы нашли возможным тоже сократить около 100 человек.
А як адрэагавалі на заяву Александра Лукашэнкі у міністэрствах краіны? Кіраўнік аддзела па сувязям з грамадскасцю Міністэрства эканомікі Віктор Ютухоў здзіўляецца пытаннем, маўляў, якія планы па скарачэнні могуць быць, калі кіраўнік краіны даручыў гэта толькі некалькі дзён таму. Ну а хуткасць Шапіра абумоўліваюць тым, што першапачаткова скарачэнне чыноўнікаў было ініцыявана ім. Адказвае на пытанне пра скарачэнне і прэс-сакратарка Міністэрства культуры Илона Немова.
Конечно, все понимают, что оптимизация определенная неизбежна, но конкретных планов и задач пока не ставится. И ничего определенного о том, какая у нас будет структура и как будет выглядеть эта схема оптимизации, мы пока не можем сказать.
А вот Министерство финансов съезжая на тем, что доручение керавник краины давал конкретным особам – Кобякову, Шапира и Косинцу. Вот яны мусят вырашать, кого да як скорошать. При этом все министерства разумеют необходимость оптимизации, але распрацовывать ее не вельми спешаются. Дарэчы, на сёння, па дадзеных Белстату, у Беларусі 49326 дзяржаўных служачых. Амаль 6000 чыноўнікаў працуе ў адміністрацыі прэзідэнта, столькі ж працуе ў выканаўчай уладзе. У судах каля 3000 дзяржаўных служачых, парламент абслугоўвае амаль 500 чалавек, а вось у міністэрствах краіны працуе больш за 21 тысячу чалавек. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка, 27 чэрвеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.